Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αδέλφοι, αγαπητοί ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, συνεχίζουμε με το πολύ ενδιαφέρον θέμα του γιατί η αληθινή αγάπη περιμένει. Και καθώς αναπτύξαμε στο πρώτο ημίωρο το θέμα της αγάπης και πώς ορίζεται μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι δεν είναι μια αγάπη που κατακυριεύει και ζητάει τα εαυτής και ξέρει να φθονεί και να παίρνει και να ζηλεύει και να... αλλά είναι αντιθέτως μια αγάπη που δίνεται, μια αγάπη που δεσμεύεται, μια αγάπη που υπηρετεί, μια αγάπη τελικά που ζητεί μόνο τα του άλλου. Και αυτή η αληθινή αγάπη, ακόμα και στην ερωτική της έκφραση, μπορεί να εκφραστεί μόνο στα πλαίσια ενός ζευγαριού παντρεμένο κάτω από την ευλογία του Πατέρα Θεού. Είδαμε επίσης ότι ο Θεός δια των εντολών του θέλει το καλό μας, και αυτό το λέμε συνέχεια σε όλη την εκπομπή. Γιατί να μην μπορώ? Για το καλό σου. Γιατί όχι προγαμίες σχέσεις? Για το καλό σου. Γιατί να... για το καλό σου. Αυτό πρέπει να τυχεί σε όλη την εκπομπή. Ο Θεός ό,τι κάνει το κάνει για το καλό σου. Μα γιατί να μην βάλω το χέρι μου στην πρίζα? Αυτός ο παλιό μπαμπάς δεν με αφήνει, λέει το παιδάκι 2 χρονών, να βάλω αυτό το σίδερο στην πρίζα και μου χτύπησε και το χέρι. Δεν τρέπεται. Για το καλό σου. Γιατί ξέρετε εκεί είναι θάνατος, τραύματα ψυχής και ο Θεός δεν σε θέλει τραυματισμένο. Όμως και επιστημονικώς έχουν γίνει κάποιες έρευνες για την πολύ γνωστή ορμόνη που λέγεται οκυτοκίνη. Έχει και το όνομα η ορμόνη της αγάπης. Η οποία αυτή ορμόνη είναι γνωστή ως η ορμόνη του έρωτα, της αγκαλιάς και της σύνδεσης. Ετυμολογικά βγαίνει από τον συνδυασμό των λέξεων οκής και τόκος, που σημαίνει γρήγορος, τοκετός. Και είναι μία ορμόνη που σχετίζεται πάρα πολύ με την περίοδο γενικότερα του τοκετού και της εγκυμοσύνης, τον θυλασμό, την λοχία, την σεξουαλική σύνδεση και τη σωματική επαφή. Τώρα γιατί το λέμε αυτό? Η βασική επιρροή εντοπίζεται στο δεσμό της μητέρας με το βρέφος, καθώς και μεταξύ συντρόφων στα ζευγάρια, καθώς η έκρηση της οκυτοκίνης από τον υποθάλαμο στον εγκέφαλο αυξάνει και ισχυροποιεί την εμπιστοσύνη, την εγκύτητα, την οικειότητα και τη σύνδεση ανάμεσα στους δύο συντρόφους ή στη μητέρα και το παιδί. Τι θέλουμε να πούμε λοιπόν? Ότι όπως είπε και ο Ανέσης προηγουμένως, δεν μπορείς να επηρεάσεις το σώμα χωρίς να αγγίξεις την ψυχή. Είμαστε ψυχοσωματικά όντα και αυτά που συμβαίνουν στο σώμα επηρεάζουν την ψυχή, αλλά και αυτά που συμβαίνουν στην ψυχή επηρεάζουν το σώμα. Λέει, εφερονωμένη, λέει, ψυχή, καρδία, δίνει, λέει, ίαση, ευεξία ως ιατρικών. Δίνει ευεξία ως ιατρικό. Δηλαδή, όταν είσαι χαρούμενος, αυτό φαίνεται και στο σώμα. Αλλά και όταν το σώμα με τη χάρη του Θεού είναι καλά, αυτό αντανακλάει και στην ψυχή. Ο Θεός λοιπόν, ο δημιουργός των πάντων και ημών βέβαια, έχει κάνει έτσι ώστε στη σωματική επαφή εν προκειμένου μεταξύ ενός ζευγαριού, παράλληλα με την φυσιολογία του σώματος και τις διαδικασίες που γίνονται σωματικά, να εκρίνεται μία ορμόνη η οποία επεδρά εγκεφαλικά στις αντίστοιχες συνάψεις του εγκεφάλου και δημιουργεί έναν έντονο συναισθηματικό δεσμό εγκύτητας και οικειότητας μεταξύ των δύο συντρόφων. Και αυτό ο Θεός το έχει πλάσει έτσι ώστε μέσα από την σεξουαλική δραστηριότητα ένα ζευγάρι να ισχυροποιεί τους δεσμούς αγάπης μεταξύ και η οικογένεια να δένεται. Μάλιστα φτάνει ο Απόστολος, λέει κάποιος, καλά ενδιαφέρεται ο Θεός για τη σεξουαλικότητα και την σεξουαλική συνέβρεση? Απολύτως. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει στο 7ο κεφάλαιο, ο Ανήρ, λέει στο 3 εδάφιο, ο Ανήρας αποδίδει στη γυναίκα την οφειλωμένη εύνοιαν, ομοίως δε και η γυνή στον άνδρα. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο Ανήρ. Ομοίως και ο Ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλά η γυνή. Μη αποστερείτε αλλήλους, εκτός εάν είναι τι εξ συμφώνου προς καιρών, δια να κατασγίνεστε εις την νηστεία και την προσευχή, και πάλιν συνέρχεστε επί το αυτό, δια να μην σας πειράζει ο Σατανάς δια την ακράτεια. Αν σας θέλει λοιπόν ο Κύριος το ζευγάρι να μην αποστερεί ο ένας τον άλλον, αλλά να συνευρίσκεται και φυσιολογικά και πνευματικά αλλά και ψυχολογικά να ενώνεται. Φανταστείτε λοιπόν, και το θα κάνω ένα παραλληλισμό, αυτό που συμβαίνει στις προγαμίες σχέσεις οι οποίες αλλάζουν η μία με την άλλη να γινότανε στον τοκετό και τη σύνδεση μητέρας και παιδιού. Γεννάει λοιπόν, μας λέει εδώ πέρα η επιστήμη ότι η ίδια ορμόνη που εκρίνεται κατά τη διάρκεια του τοκετού εκρίνεται και κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Σκοπός, πέρα από τις φυσιολογικές διαδικασίες που αφορούν τον τράχυλο κλπ, να φέρουν ψυχική σύνδεση. Φαντάσου λοιπόν πόσο τρομερό είναι σε μια μητέρα να πας να της πάρεις το παιδί. Αυτό παιδί το οποίο βγαίνει από την κοιλιά της, 9 μήνες εκρίνεται η οκυτοκίνη, την προετοιμάζει για το θυλασμό. Απίστευτος δεσμός μεταξύ μητέρας και παιδιού και έχεις το αφαιρείς. Αδιανόητο, απίστευτο, δεν μπορεί κάποιος να το φανταστεί. Και όμως αυτό γίνεται σε έναν άνθρωπο, ίσως σε μικρότερο βαθμό αλλά εξίσου έντονα, ο οποίος με διάφορες σχέσεις προσπαθεί να βρει τη χαρά και κάθε φορά που συνδέεται, ο Θεός το έχει κάνει μέσα από την πράξη αυτή να συνδέεται ψυχικά, αλλά την επόμενη μέρα αλλού, μετά από κάποιους μήνες με άλλον, μετά από άλλους, ο άλλος με άλλον, και η ψυχή διαρριχνύεται. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε. Όταν έχουμε τρίτη αιτία παγκοσμίως θανάτου, την κατάθλιψη, ανίποτο σε μια δυτική κοινωνία η οποία έχει τα πάντα, η τρίτη αιτία θανάτου να είναι κατάθλιψη, και το αποτέλεσμα είναι διαρριγμένες σχέσεις, ψυχολογικά κουρέλια, νέοι, οι οποίοι είναι, τα έχουν όλα, νόμιζαν ότι ο μισθός της αμαρτίας θα τους αποφέρει ευλογία, χαρά, και τελικά γεύτηκαν το πικρό φούτο της αμαρτίας που είναι πίκρα και θάνατος.
Μα γι' αυτό λένε και όλες πολλές φορές οι άνθρωποι, λέει, η πρώτη αγάπη δεν ξεχνιέται ποτέ. Διότι όταν έγινε πρώτη φορά η πράξη, αισθάνθηκε ο άνθρωπος τη δέσμευση αυτή με το άλλο πρόσωπο. Και αυτή η δέσμευση μετά καταστράφηκε. Να. Και τι ψυχικό αποτύπωμα αφήνει τώρα αυτό και στον άντρα αλλά και στην κοπέλα. Μετά μια άλλη σχέση, στην προσπάθεια να καλύψω το προηγούμενο κενό και τα τραύματα που μου άφησε. Δεύτερος τραυματισμός, άλλη πληγή και από εκεί. Και η ιστορία πάει λέγοντας. Και θα καταλήξω πάλι σε αυτό το οποίο έθεσες, Δημήτρη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά να ξεκινήσω από μια άλλη οπτική γωνία, διότι πολλές φορές είναι και το θέμα της βιασύνης. Υπάρχει μια πίεση στους νέους ήδη από την εφηβική ηλικία ότι ο πιο, ας πούμε, πετυχημένος, να το πω έτσι, θα είναι αυτός ο οποίος όλο και πιο μικρή ηλικία θα καταφέρει να κάνει σεξ. Να πάει με την κοπέλα του. Να του δοθεί. Να την ντουμπάρει. Να το κάνουνε. Και λένε βέβαια οι επιστημονικές μελέτες ότι η πρώιμη σεξουαλική δραστηριότητα, και αναφέρεται βέβαια στις εφηβικές ηλικίες, συνδέεται με μία τάση για ασταθείς δεσμεύσεις με τους συντρόφους. Αυτό δείχνουν οι έρευνες. Ένας νέος που ξεκινάει το σεξ στην ηλικία των 16 έχει μεγαλύτερες πιθανότητες κατά 80% να αποκτήσει παραπάνω από ένα συντρόφους. Μάλιστα, οι έρευνες δείχνουν ότι όσο πιο νέο το άτομο ξεκινάει τη σεξουαλική του ζωή, τόσο πιο απίθανο είναι να παραμείνει με ένα σύντροφο ζωής. Και αντίστοιχα είναι πιθανότερο να έχει πληθώρα συντρόφων. Αντιθέτως, οι νέοι οι οποίοι περιμένουν το γάμο για να έχουν σεξουαλική δραστηριότητα, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να απολαύσουν ένα γάμο ο οποίος θα διαρκέσει και να μείνουν με ένα πρόσωπο. Αυτό δείχνουν οι έρευνες, έτσι. Τώρα, τι γίνεται με την εναλλαγή συντρόφων? Μίλησαμε για τις πληγές, τα ψυχικά τραύματα τα οποία αφήνονται, αλλά και τα σωματικά, τα οποία καθόλου βέβαια δεν θα πρέπει να τα αγνοούμε, παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων να δώσουν μια ψευδέστηση ασφαλείας, ασφαλές σεξ, όπως λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές. Δηλαδή, πλέον, αφού δεν μπορούμε να χαλιναγωγήσουμε τους νέους, και πώς άλλωστε να τους χαλιναγωγήσουμε, αφού βομβαρδίζονται από θεάματα, από εικόνες, από βίντεο που εξαίρουν την πράξη αυτή. Και δεν μιλούν καθόλου για συνέπειες, ούτε φυσικά για εγκράτεια. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει τρόπος να χαλιναγωγηθούν οι νέοι, να τους δώσουμε ασφάλεια. Με την ενημέρωση, μέσα από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, με το να τους μάθουμε να παίρνουν κάποιες προφυλάξεις και να χαρούν ελεύθερα όλη αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, οι έρευνες δείχνουν ότι τα προγράμματα αυτά δεν είχαν καμία απολύτως αποτελεσματικότητα, καμία απολύτως, το τονίζουμε όπως το είχαμε τονίσει και στις προηγούμενες εκπομπές. Αντιθέτως, υπάρχει έκρηξη σεξουαλικώς μεταδεδόμενων νοσημάτων και ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών, οι οποίες βέβαια σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καταλήγουν σε εκτρώσεις. Και όταν μιλάμε για σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα, ας μην έχει κάποιος την ψευδαίσθηση ότι εντάξει, θα κάνω και την κατάλληλη αγωγή και θα συνεχίσω, αλλά υπάρχουν κίνδυνοι ο άνθρωπος να στιγματιστεί από μια ασθένεια για όλη του τη ζωή, για μια τέτοια άτυχη στιγμή όπου θέλησε να απολαύσει και ενέδωσε, να συμβεί κάτι που θα τον στιγματίσει σε όλη τη ζωή και μελλοντικά μπορεί να μην το επιτρέψει και να παντρευτεί, αλλά ούτε και να κάνει παιδιά. Γιατί? Για μια στιγμή απόλαυσης. Και εκτός από αυτά, βέβαια, πάρα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, δεν μας φτάνει ο χρόνος, είναι και το θέμα των ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών, οι οποίες, όπως είπαμε, δεν έχουν μειωθεί παρά τις προσπάθειες να πάρθουν, ας πούμε, οι διάφορες προφυλάξεις. Υπάρχει μια ιστορία, η οποία δεν είναι βέβαια αληθινή, είναι μια ιστορία φανταστική, αλλά η οποία εκφράζει πολλές αληθινές ιστορίες. Και να αναφερθούμε έτσι, μια κύρια πηγή μας είναι το αξιόλογο βιβλίο του χριστιανού απολογητή και ερευνητή, του Josh McDowell. Είναι Αμερικανός, με πλούσια δραστηριότητα. Το βιβλίο αυτό λέγεται «Η αληθινή αγάπη περιμένει» και βασίζουμε πολλά από τα στοιχεία μας, τα οποία λέμε στο βιβλίο αυτό. Έτσι θα ήθελα να αναφέρω εν συντομία μία ιστορία, η οποία ναι μεν δεν είναι αληθινή έτσι όπως γράφεται, αλλά αποτυπώνει πολλές αληθινές ιστορίες, οι οποίες πάνω κάτω έτσι έχουν διαδραματιστεί. Για να δούμε πού καταλήγει τελικά όλο αυτό. Λέει λοιπόν, η Τίνα και το αγόρι της και οι δύο στην πρώτη τάξη του λυκείου είχαν σχέση σχεδόν ένα χρόνο. Η Τίνα αγαπούσε τον Γουέιντ και έλπιζε μια μέρα να παντρευτούν. Ο Γουέιντ είπε στην Τίνα ότι ήθελε να της αποδείξει πόσο αποφασισμένος ήταν να την παντρευτεί κάνοντας σεξ. Έτσι ήθελε να της αποδείξει την αγάπη του. Η Τίνα, που ήταν παρθένα και χριστιανή, του είχε επιτρέψει να φιλούνται, να κάνουν διάφορα πράγματα, αλλά το σταματούσε πριν φτάσουν στην ολοκλήρωση, γιατί δεν το θεωρούσε σωστό ως χριστιανή, αλλά και θεωρούσε ότι μια εγκυμοσύνη τυχόν είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε ποτέ να τη συμβεί. Γνώριζε κάποια κορίτσια στο σχολείο, οι οποίες είχαν μείνει έγκυοι και τώρα ήταν δυστυχισμένες. Αυτές έφταγαν, το ήξερε, γιατί το έκαναν από το γυμνάσιο και έτσι ήταν επόμενο να την πατήσουν, να το πάθουν αυτό. Όμως κάποια στιγμή, λέει, μέσα στο χειμώνα, ο Γουέιντ πήγε την Τίνα σε μια απομονωμένη καμπίνα στο δάσος, που είχε δανειστεί για μία νύχτα. Όταν μπήκαν μέσα, ο Γουέιντ άναψε φωτιά στο πέτεινο τζάκι και μερικά κεριά. Έπειτα έκανε έκπληξη στην Τίνα, της χάρισε ένα ακριβό δαχτυλίδι, με το οποίο δεσμευόταν μια μέρα να αραβωνιαστούν, όπως της είπε. Η Τίνα ήταν ενθουσιασμένη και τόσο γεμάτη από αγάπη που ήθελε να κλάψει. Καθώς άρχισε να τη φυλάει, ο Γουέιντ ψιθύρισε: «Μόνο μία φορά, Τίνα, ούτως ή άλλως είμαστε σχεδόν παντρεμένοι». Η ρομαντική καμπίνα, τα κεριά και το δαχτυλίδι είχαν μικρύνει την αποφασιστικότητά της. «Μόνο μία φορά, τι πειράζει», σκέφτηκε. Άλλωστε ήθελε να τον ευχαριστήσει για τη γενναιοδορία του. Έτσι ενέδωσε. 2 μήνες μετά η Τίνα ομολόγησε στη μητέρα της κλαίγοντας ότι είχε μείνει έγκυος. Όλη η ιστορία βγήκε στην επιφάνεια. «Δεν το περίμενα», είπε με λυγμούς. «Μια φορά το έκανα. Δεν είναι δίκαιο». Κρατάμε λοιπόν αυτή την ιστορία για να σχολιάσουμε κάποια πράγματα για το ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για μία μόνο στιγμή απόλαυσης. Μία στιγμή στην οποία οι αντιστάσεις μας αμβλύνονται. Όπου για να μην στενοχωρήσουμε τον άλλον, θα υποχωρήσουμε. Εδώ, ας πούμε, το δαχτυλίδι, η ωραία ατμόσφαιρα, ο ρομαντισμός. Όταν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή τη στάση μας και δεν έχουμε θέσει αυτά τα όρια βάσει του Λόγου του Θεού στη ζωή μας, ό,τι αντιστάσεις και να προβάλλουμε, όποια ηθική και θέλουμε να δείξουμε ή αξίες, έχει τρόπο ο εχθρός της ψυχής μέσα από αυτά που προβάλλει η σύγχρονη κοινωνία να κάμψει αυτές τις αντιστάσεις και να μας οδηγήσει τελικά να πέσουμε στην παγίδα. Εδώ αυτή η κοπέλα διαμαρτύρεται στην ιστορία και λέει: «Μόνο μια φορά δεν είναι δίκαιο. Μόνο μια φορά και έμεινα έγκυος». Και από εδώ ξεκινάει βέβαια μια ολόκληρη πονεμένη ιστορία, η οποία, όπως επαναλαμβάνω, μπορεί να μην είναι αληθινή, αλλά περιγράφει πολλές αληθινές καταστάσεις. Και θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό λίγο πιο μετά. Απλά θα αναφέρω κάποιες μαρτυρίες από κοπέλες οι οποίες έμειναν έγκυες, και μάλιστα σε νεαρή ηλικία, σε σχολική ή σε φοιτητική ηλικία, και διηγούνται την εμπειρία τους. Και λέει, ας πούμε, μία: «Η τραγική πραγματικότητα που ζουν οι έγκυοι στο σχολείο μου είναι ότι πολλές πίστευαν ότι δεν θα συλλάμβαναν επειδή έκαναν σεξ μόνο μία φορά ή ένιωθαν ότι μόνο τα κακά κορίτσια το παθαίνουν». Άλλη λέει, η οποία δεν μπορούσε να κρατήσει το μωρό της, λέει: «Όταν άφησα το μωρό μου στο νοσοκομείο, μια μέρα αφού γεννήθηκε, άφησα ένα κομμάτι μου μαζί του. Τα προβλήματα και ο πόνος που ακολούθησαν το προγαμιαίο σεξ εξουδετέρωσαν σε μεγάλο βαθμό τα θετικά του». Βέβαια, τώρα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εντάξει, άμα γίνει μια έκτρωση, εντάξει, ησυχάζουμε, δεν λύνεται το πρόβλημα, φεύγει από τη μέση. Λέει λοιπόν μια άλλη μαρτυρία ότι η έκτρωση επιλύει μια κατάσταση προς το παρόν, αλλά ποτέ δεν σβήνει την ενοχή, ούτε σπάει το δεσμό μεταξύ της μητέρας και του παιδιού της. Και άλλες βέβαια μαρτυρίες υπάρχουν, οι οποίες λένε ότι το να γίνει μια έκτρωση δεν είναι τόσο απλό όσο πολλές φορές αναφέρεται, ότι πας, το κάνεις και ξένιασες. Αφήνει ανεξίτηλα στίγματα και στο σώμα και στην ψυχή της μητέρας και του άντρος, αλλά ιδιαίτερος της μητέρας, η οποία εκτός από τις βλάβες που ενδεχομένως μπορεί να της συμβούν, οι τύψεις την κυνηγούν για μια ζωή και δεν την αφήνουν να ησυχάσει. Ακόμα και αν δηλώνει άθεη, ότι δεν πιστεύει τίποτα, ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει ψυχή, δεν θεωρεί ότι αυτό ήταν μέσα στα σπλάχνα της μωρό, παρόλα αυτά η πράξη αυτή αφήνει τις συνέπειές της πάνω στην ψυχή της, αφήνει πόνο, αφήνει δυστυχία, αφήνει κατάθλιψη.
Πάνω σε αυτά που λες, βέβαια, το θέμα της έκτρωσης θα μας απασχολήσει σε επόμενη εκπομπή και η αγέννητη ζωή, ένα τεράστιο θέμα. Γιατί έχουμε ασχοληθεί και παλιότερα και με την αρχή της ζωής, αλλά και με το τέλος. Στην αρχή φέρει το όνομα έκτρωση, στο τέλος φέρει το όνομα ευθανασία. Δύο άκρα, αλλά καταλήγουν στον ίδιο παρανομαστή. Σε μία από τις περιγραφές που έκανες, αναφέρει κάτι όμως. Για μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και για μια έκτρωση, λέει, αυτό το έμαθα, λέει, με το κακό. Το καλό αποτέλεσμα της εγκυμοσύνης μου είναι ότι δέχτηκα τον Χριστό σαν σωτήρα μου. Δηλαδή ότι αυτή η πληγή γέννησε αναζήτηση και η αναζήτηση οδήγησε στον Χριστό. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιος αναρωτιέται, γιατί κάποιος, το γιατί είναι ιδιαίτερο, γιατί κάποιος να οδηγηθεί, ξέροντας και γνωρίζοντας όλα αυτά, σε μια πρώιμη σεξουαλική δραστηριότητα. Και μία από τους λόγους, Ανέστη, που θέλω να θίξω, είναι η έλλειψη οικογενειακής θαλπορής και αγάπης. Σας διαβάζω μία άλλη μαρτυρία, γιατί εδώ ακριβώς είναι που μπαίνει το όνομα του Ιησού Χριστού μέσα. Κάποτε, λέει, για να βρω την εγκύτητα, γαντζωνόμουν πάνω σε κάποιον ξεχωριστό, επειδή ένιωθα ότι αν με αγαπούσε και ενέκρινε τα πάντα, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Ωστόσο υπήρχε συνήθως υψηλό κόστος και το κόστος ήταν το σώμα μου. Η ποινή μου ήταν να νιώθω φτηνή, αντικείμενο εκμετάλλευσης και ενοχές. Άρχισα να αναρωτιέμαι αν θα υπήρχε ποτέ κανείς να με αγαπήσει και να με δεχτεί χωρίς να απαιτεί να κάνω κάτι για να κερδίσω αυτήν αγάπη. Τότε άκουσα για την χωρίς όρους αγάπη του Θεού. Αποφάσισα να ζητήσω από τον Ιησού να έρθει στη ζωή μου και να με διδάξει την αληθινή αγάπη. Μπορώ να πω με βεβαιότητα πως αυτό έφερε την αλλαγή. Αντί να νιώθω φτηνή, αντικείμενο εκμετάλλευσης και να έχω ενοχές, τώρα νιώθω ότι έχω αξία, ότι έχω συγχωρεθεί. Έχω νέα ζωή που άρχισε τη στιγμή που κάλεσα τον Χριστό στη ζωή μου. Έχοντας γευτεί μια σχέση αγάπης και εγκύτητας με τον Θεό, μπορώ πλέον να κάνω κοινωνικές σχέσεις με νόημα με τους γύρω μου. Ξέρω επίσης ότι όταν τελικά παντρευτώ και θα μπορώ να απολαύσω την σεξουαλική δραστηριότητα στο σωστό της πλαίσιο, η σεξουαλική μου ζωή δεν θα είναι αποτυχημένη. Θα είναι όπως την προώρησε ο Θεός για όσους τον επιλέγουν, υπέροχη σε όλους τους τομείς της ζωής. Και νομίζω ότι θίγει πάρα πολλά θέματα, Ανέστη. Και η αλήθεια είναι ότι το φάρμακο σε όλο αυτό είναι η αληθινή αγάπη. Απ' τη μία, ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Η αληθινή αγάπη περιμένει». Αλλά από την άλλη, και ότι όλα τα τραύματά σου θα τα καλύψει η μοναδική αληθινή αγάπη, που είναι η αγάπη του Ιησού Χριστού. Είναι δεδομένο, στατιστικά αποδεδειγμένο και από έρευνες φανερωμένο, ότι ιδιαίτερα τα κορίτσια, ιδιαίτερα, έχουν μια πρώιμη σεξουαλική δραστηριότητα, γιατί δεν γευτήκανε την αγάπη από την αληθινή αντρική φιγούρα που θα έπρεπε να την γευτούν, και ήταν η πατρική. Και αυτή η αδιαφορία, η αποχή, η φυσική, η συναισθηματική απουσία του πατέρα, ο οποίος θα έπρεπε στα πρώιμα χρόνια, τα σχολικά, στο δημοτικό, στον υπηαγωγείο, στο γυμνάσιο, να πάρει αγκαλιά την κόρη, να βγουν έξω, να γελάσουν, να παίξουν, να χαρούν, να μιλήσουν, να ανοίξουν την καρδιά, το παιδί, σε αυτό που θα την καταλάβαινε. Αλλά όποτε χτύπαγε την πόρτα, έβλεπε έναν πατέρα απόμακρο, βίαιο, βάναυσο, απόμακρο, συναισθηματικά κενό. Τελικά αναζήτησε την αντρική αγάπη εκεί που δεν θα έπρεπε. Και το τίμημα ήταν βαρύ, το τίμημα ήταν το κορμί, το τίμημα ήταν η ψυχή, το τίμημα ήταν όλη η ζωή. Και ο Θεός πραγματικά είναι αυτός που επουλώνει καρδίες. Και θέλω να πω σε όποιον ακούει σήμερα, και μπορεί και δάκρυα να κυλάνε στα μάτια, γιατί μέσα αυτά που λέμε, ίσως και αγραφείται η δικιά του ζωή, η δικιά τους, οι δικές του οι δικές σου ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, τα δάκρυα από τους πολλαπλούς χωρισμούς, οι διάφορες προγαμίες, σχέσεις που μόνο τα όνειρα δεν εκπλήρωσαν, αλλά σε κατάθλιψη φέραν την ψυχή, μάθε ότι σήμερα ο Χριστός συγχωρεί, ο Χριστός γιατρεύει, ο Χριστός αποκαθιστά και θέλει να σου δείξει την αληθινή δική του αγάπη, ώστε αύριο στα πλαίσια του γάμου να γευθείς και εσύ την αληθινή συντροφική σεξουαλική αγάπη με τον άνθρωπο που ο Θεός θα προορίσει να είστε μαζί.